7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Jurcescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidele fostei majorități au început cu optimism negocierile de împăcare după demiterea guvernului Filat.
Am stabilit unii Capela Sixtină, am stabilit componența conclavului, deja suntem toți în așteptarea fumului alb.
Ce importanță are cum o să-l cheme pe următorul papă?
Primarii știu că vor primi salarii mai mari, dar nu știu dacă mărirea este și retroactivă.
Dacă este asta scris, 1 ianuarie 2023, salutabil și bucurător.
Și Parlamentul European și-a arătat astăzi puterile, respingând bugetul Uniunii Europene.
La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidele guvernării demisionare au început negocierile pentru ieșirea din criza politică. Delegații liberal-democrați, democrați și liberali, nu au dat detalii despre cele discutate astăzi, spunând doar că se vor întâlni în fiecare zi. Înaintea negocierilor, PD și PL au spus că nu vor un nou guvern condus tot de Vlad Filat, dar partidul premierului demisionar a insistat că îl vrea tot pe el în fruntea executivului. Deputații comuniști cer demisia speakerului Parlamentului Marian Lupu pentru un presupus viciu de procedură. Fracțiunea PCRM spune că Lupu a greșit când a anunțat suspendarea ședințelor de săptămâna aceasta ale legislativului prin intermediul serviciului de presă al Parlamentului și nu personal. Într-o declarație citată de Infotag, fruntașul comunist Marc Tkaciuk a spus că deputații puterii nu vor să se adune săptămâna aceasta pentru că se tem de protestele suporterilor comuniști programate pentru joi și vineri, ca și de posibilitatea să fie nevoit să voteze pentru întoarcerea în legalitatea simbolurilor comuniste. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a spus astăzi, după o recentă vizită la Bruxelles, că în forma lui actuală, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană riscă să ruineze agricultorii moldoveni pentru că îi va expune unei concurențe nedrepte.
Și atunci clar că prețurile la mărfurile, producția toată a companiilor europene vor fi ieftini, lumea va cumpăra că e sărac și mai ieftin și producătorul autohton va rămâne sărac așa cum stă cu marfă în săiac și în pod.
Mihai Ghimpu a recunoscut astăzi la o conferință de presă că, deși acordul de liber schimb se negociază de peste un an, el nu a văzut niciodată până acum ce conține, pentru că n-a fost discutat în alianța de guvernare. Un bulgar și-a dat foc în fața președinției țării la Sofia și a fost internat în spital cu arsuri grave. Medicii citați de AP spun că viața este în pericol. Motivele bărbatului de 51 de ani nu sunt cunoscute. Este a patra autoimolare de la începutul protestelor din Bulgaria împotriva scumpetei și corupției. Primii trei bulgari care și-au dat foc au murit în spital. Noua autoimolare a avut loc la o zi după ce conducerea bulgară a fost preluată de un guvern interimar înaintea alegerilor anticipate programate pentru luna mai. La Vatican continuă a doua zi conclavul pentru alegerea noului papă în locul lui Benedict al XVI-lea, care și-a dat demisia luna trecută.
We didn't expect an election to take place last night.
Purtătorul de cuvânt Thomas Rosica a spus că alegerea, la care participă 115 cardinali, se desfășoară conform așteptărilor și că întârzierea deciziei nu se datorează vreunor mari diferențe de opinii. Alegerea papei va fi semnalată de un fum alb ieșind din conclav și confirmată de un cardinal în balcon cu cuvintele latinești Habemus Papam, avem papă.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri găsiți și pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Negociatorii partidelor din fosta majoritate s-au întâlnit astăzi pentru a încerca să-și refacă alianța. A fost prima întâlnire la masa negocierilor acelor trei partide după demiterea guvernului Filat săptămâna trecută. La discuții nu mai participă ca pe vremuri liderii PLDM, PD și PL, care recunosc că relația li s-a uzat în trei ani de guvernare, au fost de față delegații desemnați săptămâna trecută, care au apărut în fața presei relaxați, relatează Ala Ceapai.
După mai bine de o oră de discuții, fără a oferi prea multe detalii, negociatorii au declarat că au reușit să se înțeleagă doar asupra unei agende de negocieri, care va fi una dinamică, susține vicepreședintele liberal-democraților Vladimir Pistrinciuc.
Am stabilit contextul general al negocierilor. Pe parcurs vom mai veni în atenția publicului pentru a vă comunica și alte detalii.
Scurt pe doi a vorbit și negociatorul liberalelor Valeriu Munteanu.
Urmează să ne întâlnim și în zilele următoare, chiar în ziua de mâine. Important este că avem o agendă și avem ce discuta pe viitor.
Reprezentantul democraților, Valeriu Lazar, a vorbit mai degajat decât ceilalți negociatori.
Am stabilit unii Capela Sixtină, am stabilit componența conclavului, deja suntem toți în așteptarea fumului alb. Astăzi nu vă putem oferi această plăcere, dar, într-adevăr, negocierile au început.
Spre deosebire de negocierile de la Vatican, care ar trebui să se încheie rapid cu alegerea noului papă, negociatorii moldoveni nu și-au pus un termen limită, deși Valeriu Lazar a spus că nu este timp de pierdut.
Nu ne putem permite luxul de a tărăgăna acest proces prea mult. Negocierea vizează formarea unei noi majorități parlamentare care ar acoperi politic un nou guvern.
Deși liderii foste alianțe de guvernare au decis să se dea la o parte, lăsându-și artileria din spate să negocieze refacerea coaliției, cu câteva ore mai devreme de întâlnirea negociatorilor, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a ținut să facă declarații mai tranșante. El a repetat că PL-ul nu va accepta candidatura lui Vlad Filat la funcția de premier.
PL-ul nu va vota pentru un prim-ministru care lumea deja cunoaște ce a făcut, cum a condus guvernul și cum a rezolvat problemele cetățenilor. PLD-ul poate pretinde la această funcție, dar cu alt om.
Pe de altă parte, liberal-democrații continuă să insiste ca la funcția de premier să rămână liderul lor de partid. Amintim că săptămâna aceasta președintele Nicolae Timofte a început consultările cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica o candidatură la funcția de șef al executivului. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Toate partidele fostei alianțe de guvernare au spus limpede că la negocierile pentru resetarea acestei alianțe sunt în afara oricărui discuții integrarea europeană și reformele pro-europene. Și atunci care este de fapt obiectul negocierilor? Liliana Barbăroșe recapitulează cum și-au împărțit partenerii funcțiile și responsabilitățile în fostul acord de guvernare.
În primul rând, partidele alianței au partajat între ele funcția de premier, șef de stat și șef de legislativ. Dintre toate, înțelegerea a fost respectată doar în cazul liberal-democraților, care l-au instalat în fotoliu de șef de executiv pe șeful lor de partid, acum demisionarul Vlad Filat. Liberalii, cărora urma să le revină funcția de șef de legislativ, au rămas în afara algoritmului, dat fiind faptul că fotoliul de speaker i-a rămas democratului Marian Lupu, care nu a reușit să ajungă în funcția de șef de stat. Dintre funcțiile de miniștri, cele mai multe au revenit liberal-democraților. Astfel, partidul premierului controlează 8 ministere, printre ele cel al finanțelor, cel al justiției, sănătatea, învățământul, afaceri interne, afaceri externe, dar și reintegrarea. Alte 5 ministere, inclusiv cel al economiei, și le-au adjudecat democrații, cărora le-a mai revenit și șefia Ministerului Muncii, Tehnologiile Informaționale, Construcțiile și Cultura. Liberalii au obținut și ei 4 ministere, cum ar fi cel al transporturilor, cel al ecologiei, tineret, apărare, dar și o funcție de vicepremier. Acestea nu sunt însă singurele funcții partajate de către partide în bază de algoritm. La fel s-a procedat și cu șefia unor instituții sau agenții subordonate guvernului sau parlamentului, sau chiar cu statut de independente. Astfel, conducerea Curții de Conturi, Comisiei Electorale Centrale, Centrului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Biroului Național de Statistică, Serviciului Grăniceri, Agenției Rezerve Materiale ar fi revenit PLDM, ca și cea a fiscului sau VMI. De cealaltă parte, Partidul Democrat și-ar fi revendicat și obținut șefia Procuraturii Generale, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Biroului Relații Interetnice și Centrului Național Anticorupție. Celelalte câteva agenții, cum ar fi cea pentru reglementare în energetică, Molsilva, Agenția Turismului, au revenit liberalelor, care la fel ar fi obținut dreptul să-i numească pe șefii de la SIS și Banca Națională. sale. Anexele care fixau aceste înțelegeri nu au fost făcute publice de la bun început. Ulterior, pe fundalul unor certuri între alchiații, ele au fost furnizate presei de către liberali, prin ce toată coaliția și-a tras critici dure din partea societății civile, care a observat că aleații au partajat la oaltă cu funcții politice și demnități publice de interes major. Mihai Godea este politicianul care participase din partea PLDM la negocierea acordului denunțat acum de această componentă al Chianței sub pretextul nevoii de depolitizare a unor demnități. L-am întrebat cum de-au ajuns instituții precum e Curtea de Conturi, SIS, Procuratura Generală, CNA, CNI, în anexele secrete.
Nimeni nu s-a gândit la modul serios la problema asta atât de mare care este controlul politic asupra instituțiilor. Și nici nu s-a discutat prea mult la acest capitol. Și în acest considerent nu cred că cineva putea să intuiască la ce o să... acest se ajungă. Pentru că atunci se vorbea despre asumarea responsabilității pentru funcționarea instituțiilor. Dar în timp, chestia asta s-a transformat în subordonare totală.
Denunțând în urmă cu o lună acordul, premierul Vlad Filat a anunțat că vrea depolitizarea, mai ales a Procuraturii și Centrului Anticorupție, dar și a altor demnități. Posibilitatea renegocierii unui acord, dar și creării unei noi alianțe pentru integrare europeană, este acum sub un mare semn de întrebare. După ce premierul a fost demis, iar PD și PL spun că nu-l mai acceptă în calitate de prim-ministru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul a votat unanim săptămâna trecută pentru a majora salariile primarilor cu 35%. Cum acest vot a avut loc la două zile de la cel pentru demiterea guvernului Filat, s-a speculat că partidele parlamentare ar începe pregătirea terenului de alegeri anticipate în care primarii le-ar fi utili. Diana Răileanu s-a interesat dacă speculațiile au temeiuri mai solide decât simpla coincidență a celor două evenimente.
Potrivit modificărilor adoptate de Parlament, salariile majorate ale conducătorilor administrațiilor locale vor varia între 9.500 de lei, cât va primi primarul Chișinăului, și 5.000 de lei, salariul unui primar dintr-un sat cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Majorarea a fost sprijinită de toate fracțiunile parlamentare, iar primarii urmează să ridice inclusiv suma care rezultă din recalcularea lefei de la 1 ianuarie. Până când recalculările salariale ale primarilor figurează doar pe hârtie, ori așa cum ne-a spus primarul localității Tighești din raionul Leova, Ivan Para, nu a fost informat despre cum și când vor fi oferiți acești bani.
Dacă este asta scris 1 ianuarie 2003, fi salutabil și bucurător. Despre recalculări, noi discutam, sunt chiar și la calm, dar varianta definitivă a recalculărilor nu suntem la curent, că este anunțat că se facă din 1 ianuarie.
Ivan Para, aflat deja la al treilea mandat, a participat în alegerile locale ca și candidat independent. Faptul că nu face parte dintr-un anume partid politic i-a îngreunat activitatea, spune el, mai ales atunci când a trebuit să obțină finanțare pentru anumite proiecte locale.
La momentul actual, comparativ cu anii precedenți, a face o implementare a unui proiect este destul de problematic. Deoarece nu a ajuns din mediul rural la Chișinău, acolo telefonul lucrează și e așteptat. În birou îl caută după liste, dacă îl găsește prima dată, atunci el are soluționare de probleme. Dacă nu, îi spune că se vină mâine, poimâine sau la anul. Partidele, după cât cunosc, din momentul propunerii bugetului, din punct de vedere politic, sunt acolo distribuite niște mijloace financiare care se împart în localitățile care au întâlnit o susținere electorală mai bună. Deci au beneficiat colegii de mijloace financiare pentru ca să facă reparații capitale la case de cultură, teme de încălzire, drumuri în varianta albă și altele.
Da, a început, să zic așa, campania electorală prin localități sau încă nu, voalat?
Așa, voalat o face președintele raionului, o face cu echipa și așa mai departe. Deci, pe singur asta politic, sunt pedicile care spun mai mult.
Apartenența politică a primarilor nu este blamabilă, consideră analistul politic Cornel Ciurea, ci mai degrabă împărțirea resurselor financiare în baza acestei apartenențe.
Iar acest lucru nu trebuie să existe sau să existe într-o măsură cât mai mică. Vă referiți probabil la fondurile adiacente, pentru că prelevările directe din buget nu țin cont de apartenența politică, dar evident orice partid politic găsește modalități pentru a-și favoriza primarii prin finanțări colaterale, care tot vin din buget.
Dar în ce măsură apartenența politică a primarilor din țară poate dăuna unei bune administrări locale? Am insistat să aflu de la directorul executiv al Congresului Autorităților Publice Locale, Viorel Furdui.
Acest sistem este dăunător în gener prin sine însuși, deoarece el nu stimulează pe cei mai activi, dar el stimulează anume, spunem așa, acest clientism politic care, de fapt, nu este benefic pentru dezvoltare în general.
Totuși, Viorel Furdui evită să facă o legătură directă între majorarea salariilor primarilor și pregătirea terenului pentru eventuale alegeri anticipate. Ori, spune el, încărca primarilor deseori sunt puse o sumedenie de activități. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre votul din Parlamentul European de a respinge bugetul pe 7 ani al Uniunii Europene și despre votul pentru alegerea noului papă. Mai puteți asculta comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu, care se intitulează Condamnați la împăcare.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom difuza, între altele, un interviu cu vicepremierul în exercițiu pentru protecția socială, Mihai Moldovean. De asemenea, vom relata despre ridicarea unui nou World Trade Center la New York pe locul clădirilor distruse de teroriști pe 11 septembrie 2001. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Scriitorul Vitalie Ciobanu crede că liderii fostei alianțe de guvernare sunt condamnați la împăcare, dar așa cum nu o vor face din plăcere, dacă chiar o vor face din nou, întrebarea autorului este cât o să țină.
Încă nu s-au stins ecourile demiterii guvernului și partidele din fosta alianță pentru integrare europeană încep să tatoneze terenul pentru o nouă coaliție. Nu o fac din plăcere. Nimeni nu și-a retras reproșurile aruncate celorlalți. PD și PL continuă să blameze PLD-MEUL pentru denunțarea acordului de constituire a alianței, în timp ce liberal-democrații acuză subordonarea instituțiilor statului unor interese oligarhice, fapt care a explodat cu prilejul tragediei din Pădurea Domnească și reclamă justiția teleghidată. Există însă factori de presiune care îi obligă la dialog. Perspectiva sumbră a alegerilor anticipate, favorabile mai degrabă comuniștilor, și presiunile Occidentului. În ultimele zile, galeria demnitarilor străini aflați în vizită în Moldova a fost completată de președintele Senatului polonez Bogdan Borusevici, care a pus și el umărul la cauza democrației basarabene. Prezența oaspeților europeni la Chișinău, pe post de pompieri, îmi dă o senzație de déjà vu. Imediat după atrocitățile ce au urmat evenimentelor din 7 aprilie 2009, când umbra dictaturii părea să se întindă implacabil peste Moldova, venirea lui Xavier Solana, pe atunci responsabilul pentru afaceri externe al Comisiei Europene, a temperat pornirile sangvinare ale regimului Voronin. Azi, ironia face ca europenii să intervină din nou pentru a salva Moldova, dar nu de comuniști, ci de iraționalitatea celor pe care tocmai revolta tinerilor din 7 aprilie i-a adus la putere. Lucrurile se complică prin faptul că nu mai există o linie de demarcație clară, ca acum 4 ani. După ce și-au aruncat acuzații severe, după ce au votat alături de comuniști, când pentru demiterea păpușarului Plahotniuc, când pentru debarcarea propriului guvern, partidele din alianță vor avea mari dificultăți în a prezenta electoratului un obraz imaculat. Pe lângă toate acestea, lumea e buimăcită de mass media arondate diverselor centre de putere și e dispusă mai degrabă să simplifice peizajul, să exclame cu năduf: toți sunt de o baie, toți sunt la fel de corupți. Încercând să-și salveze fața după gestul absurd de a demite guvernul, PD și PL nu vor să-l accepte pe Filat ca premier. Divergențele însă s-ar putea înmuia după ce Comisia de la Veneția, ilustrând o tristă disproporție în ce privește calificarea regimurilor totalitare, cultivată în cercurile de stânga din Occident, ne-a comunicat că interzicerea simbolurilor comuniste încalcă libertatea de expresie. Recte, spunem noi, libertatea celor cărora, pe când erau la guvernare, nu le-a păsat câtuși de puțin de pluralismul de opinie. Să recunoaștem, o mână de ajutor paradoxală. Confruntați cu spectrul revenirii pe CRM, partidele din alianță vor invoca nobila cauza integrării europene și voința lor comună de a îngropa securea războiului în numele interesului național. Oricât de ipocrit va suna această retorică, ea reflectă un adevăr. Moldova nu își poate permite să rateze importantele acorduri cu Uniunea Europeană, necesare nu politicienilor, ci schimbării realităților din această țară. Și dacă partenerii din coaliție își vor păstra capul pe umeri și nu vor arunca țara în focul anticipatelor, tot va rămâne întrebarea cât de durabil va fi un nou armistițiu. Va rezista alianța până la viitoarele alegeri sau măcar până în toamnă la Vilnius? Nimeni nu poate ști. Clientelismul, ispita folosirii instituțiilor statului și a unor pârghii de șantaj împotriva adversarilor politici se va menține. Proastele năravuri nu dispar peste noapte. Și mai este un detaliu care accentuează precaritatea situației, și anume, beneficiile acordurilor cu Bruxelles nu vor deveni imediat vizibile. E nevoie de răbdare, de seriozitate, de mai puțin scandal, de mai puțină isterie. Condiții greu de respectat pentru o clasă politică atât de imatură cum este cea din Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Papa Leo, așa ar trebui să-l cheme pe viitorul papă, dacă ne-am luat după o casă de pariuri irlandeză, Paddy Power, care acceptă încă și acum pariuri. Între timp, milioane de catolici din lumea întreagă așteaptă să vadă de ce culoare va fi fumul care va ieși pe hornul Capelei Sixtine, unde 115 cardinali aleg următorul papă. Dar ce contează numele pe care și-l va alege papa? Mircea Țicudean rezumă explicațiile agenției Reuters.
Reuters scrie că alegându-și un nume din trecutul papal îndepărtat, de exemplu Hilarus sau Zephyrinus, noul suveran pontif îi va trimite pe credincioși la cărțile de istorie, în vreme ce un nume amintind de personalități recente ca Benedict sau Ioan Paul va semnala clar că dorește o continuitate cu predecesorul respectiv. Un nume circulat fervent în așteptarea votului conclavului este Francisc, pe care și l-ar putea lua, dacă va fi ales, cardinalul din Boston, Sean O'Malley. El este un cleric franciscan care preferă să poarte robă maron legată cu funie albă, ca tot ordinul său al capucinilor, în locul hainelor roșii de cardinal. Până acum, niciun papă nu a luat numele Sfântului Francisc din Assisi. Casa de pariuri irlandeză Paddy Power din Dublin are în fruntea listei de nume posibile Leo. Reuters spune că Leo are o rezonanță progresistă, pentru că ultimul papă care și l-a ales, Leo al XIII-lea, a ajutat la adaptarea catolicismului la gândirea modernă în vremea revoluției industriale din secolul al XIX-lea. Enciclica lui Rerum Novarum despre lucrurile noi a fost primul document papal care pomenea justiția socială și apărea drepturile muncitorilor. Pe locul al doilea se află în lista irlandeză de pariuri numele Pius, folosit ultima oară de Pius al XII-lea între anii 1939 și 1958. El ar putea semnala o direcție conservatoare. Mulți spun că Pius va fi numele pe care și-l va lua, dacă va fi ales, cardinalul din Milano, Angelo Scola. Primul papă despre care se știe că și-a schimbat numele a fost Ioan al II-lea în anul 533. Rudele îi spuneau până atunci Mercur, dar el și apropiații lui au hotărât că nu e potrivit ca un pontif creștin să poarte numele unui zeu păgân roman. În 1958, cardinalul Angelo Roncalli a petrecut noaptea dinaintea alegerii ca papă cu numele de Ioan al XIII-lea, răsfoind cărțile de istorie ca să afle ce făcuseră Ioanii dinaintea lui. Apoi a spus că și-a ales numele Ioan pentru că așa se numea tatăl lui, dar și datorită apostolului Ioan. Primul nume papal compus, Ioan Paul I-ul, a fost ales de Albino Luciani în 1978. El a vrut să semnaleze că va combina reformele lui Ioan al XXIII-lea cu pozițiile mai tradiționale ale urmașului acestuia, Paul al VI-lea. După 33 de ani, când Ioan Paul I a murit, cardinalul polonez Carol Wojtyla i-a cinstit memoria, intitulându-se Ioan Paul al II-lea. Reuters scrie că este improbabil ca vreun nou papă să se numească prea curând Ioan Paul. Wojtyla a rămas în istorie ca Ioan Paul cel Mare și nimeni n-ar vrea să riște să-i se spună vreodată Ioan Paul cel Mic. Numele noului papă se va afla când un cardinal va ieși în balconul Bazilicii Sfântul Petru să anunțe Habemus Papam, mulțimii adunate în piață.
Relatat Mircea Țicudean. Parlamentul European a respins astăzi următorul buget al Uniunii Europene pe 7 ani, convenit deja de liderii țărilor membre. Chiar dacă bugetul nu se ridică nici măcar la 1% din produsul intern brut cumulat al țărilor membre, negocierile între liderii europeni fuseseră complicate pentru că e criză economică. În trecut, compromisul între ei era cel care conta. Astăzi însă, Parlamentul European, care a căpătat tot mai multe puteri în ultimii ani, le-a arătat liderilor că peste el nu se mai poate trece atât de simplu la luarea deciziilor în Uniunea Europeană. Relatează Dan Alexe.
Pronosticurile erau împărțite, majoritatea comentatorilor politici se așteptau ca Parlamentul European să respingă proiectul de buget al Uniunii pe perioada 2014-2020, însă nu cu o asemenea majoritate. Reuniți în două rânduri, în noiembrie anul trecut și februarie anul acesta, liderii celor 27 de țări ale Uniunii reușiseră să ajungă la un compromis dureros, reducând pentru prima dată în istorie bugetul Uniunii. Adoptat pe 7 februarie prin negocieri secrete, bugetul prevedea mari tăieri, de pildă în fondurile alocate cercetării, ajutoarelor către țările lumii a treia sau chiar în bugetul intern al funcționării Uniunii Europene. Acele reduceri și tăieri fuseseră adoptate în urma insistențelor țărilor nordice și a șantajului britanic cu posibila ieșire a Angliei din Uniune după referendumul anunțat de premierul David Cameron. De la bun început, șefii principalelor formațiuni politice din Parlamentul European anunțaseră că acel compromis al capitalelor e inacceptabil și că se repetă la scara Uniunii greșeala comisă în cazul țărilor sudice, precum Grecia, de a aplica o cură de austeritate forțată în condițiile în care ceea ce ar trebui ar fi stimularea economiei. Chiar și în momentul de față, după ce a funcționat cu vechiul buget, Uniunea se află în întârziere cu plăți în valoare de multe miliarde, de pildă în cadrul programului de învățământ Erasmus. Aprobarea Parlamentului European fiind obligatorie pentru adoptarea bugetului, capitalele s-au activat și au făcut presiuni în ultimele săptămâni asupra eurodeputaților în poziții cheie. Parlamentarii conservatori germani și polonezi, de pildă, doreau aprobarea bugetului pentru a nu-și șubrezi guvernele de acasă. Cu toate astea, pentru prima oară, capitalele nu au reușit să-și condiționeze sau să-și teleghideze eurodeputații. Bugetul de sărăcie a fost respins cu 506 voci contra 161. Urmează acum până în vară negocieri între Parlament, Comisia Europeană și capitalele Uniunii pentru a se ajunge la un nou compromis care, chiar dacă ar păstra bugetul redus de 960 de miliarde de euro până în anul 2020, ar oferi în același timp o mai mare flexibilitate internă pentru a permite anumite transferuri. Pentru eurodeputați, victoria creează un precedent cu efecte viitoare greu de estimat. Cum a spus-o președintele Parlamentului, social-democratul german Martin Schulz, a fost o zi importantă pentru democrația europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Anton, de la săptămânalul pentru elevi Florile d'Albe.
La răscruce de anotimpuri, într-adevăr, ne aflăm la răscruce de anotimpuri, dar acesta este titlul unei cărți de poezii semnată de Marina Damaschin, originară din Rublenița, Soroca, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova. Dânsa semnează o carte și lansarea acestei cărți a avut loc în incinta Bibliotecii Publice Onisifor Ghibu, cu participarea scriitorilor Dumitru Crudu, Dumitru Mircea, Valentin Ciobanu, Elena Leacu, Vitali Răileanu, critic literar și mulți alții. Cartea s-a bucurat de o prezentare riguroasă din partea celor prezenți și, bineînțeles, că toți au remarcat faptul că tânăra este talentată, înzestrată și au dorit cât mai multe și cât mai mari cărți. În alte pagini ale săptămânalului Florile d'Albe, multe lucruri interesante despre creația scriitorului, poetului Grigore Vieru, căruia liceienii de la Mircea Eliade i-au dedicat o săptămână întreagă. În pagina de filozofie Căderea pe gânduri, iubitorii de asemenea căderi vor afla lucruri interesante despre Erasmus din Rotterdam, o personalitate care s-a străduit să reformeze biserica creștină și în multe privințe i-a reușit. Cei curioși vor afla o curiozitate despre misterul de la Tunguska, dar și despre meteoritul căzut recent în Uralii Rusiei, nu departe de orașul Celiabinsk.
Cu temele săptămânalului pentru elevi Florile d'Albe ne apropiem de final. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom difuza, între altele, un interviu cu vicepremierul în exercițiu pentru protecția socială, Mihai Moldovanu. De asemenea, vom relata despre ridicarea unui nou World Trade Center la New York pe locul clădirilor distruse de teroriști la 11 septembrie 2001. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. Iar jumătate de oră mai târziu târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Prezentatorii Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio